Гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. Павел Севярынец і Вольга Шылак сказалі сваё так. У нядзелю пачынаецца вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. Уладзе Яроменку не дазволілі ў турме зрабіць навагоднюю ёлку нават з зялёных пакетаў. Гэта іншае неўзабаве, а зараз слова Алене Радкевіч, якая сёння сочыць за міжнароднымі навінамі.
Я вас вітаю. Былы прэм'ер-міністр Ізраілю Арыэль Шарон памёр сёння ва ўзросце 85 гадоў у шпіталі ў Тэль-Авіве. У апошнія дні стан здароўя Шарона рэзка пагоршыўся. У студзені 2006 году ён перанес інсульт, пасля чаго запаў у кому і быў падключаны да апарату штучнага дыхання. Арыэль Шарон узначаліваў ізраільскі ўрад з 2001 па 2006 год. У 2005 ён падпісаў распараджэнне аб эвакуацыі габрэйскіх паселішчаў з сектару Газа. Падчас шасцідзённай вайны ў 67-м ён камандаваў бранятанкавай дывізіі, у кастрычніку 73-га падчас вайны суднага дня з Егіптам і Сырый вызначыўся пры штурме Суэцкага каналу. Пасля гэтага генерал Шарон стаў адным з самых папулярных людзей у Ізраілі. У Киеве 11 мітынгоўцаў, пацярпелых падчас сутыкненняў каля будынку Святошынскага райаддзелу міліцыі, былі дастаўленыя ў шпіталі, з іх двое шпіталізаваныя. Пра гэта паведамілі ў прэс-службе ўпаўнаважанага Верхоўнай рады па правах чалавека. У Міністэрстве ўнутраных справаў заявілі, што падчас сутыкненняў мінулыя начы пацярпелі каля двух дзясяткаў супрацоўнікаў спецпадраздзялення «Беркут», адзін з іх шпіталізаваны з пераломам нагі. У ноч на 11 студзеня байцы «Беркуту» збілі Юрыя Луцэнку, былога кіраўніка Міністэрства ўнутраных справаў Украіны, які цяпер узначальвае апазіцыйны рух «Трэцяя ўкраінская рэспубліка». Луцэнка знаходзіцца ў рэанімацыі, у яго дыягнаставалі страсенне мозгу, закрытую чэрапна-мазгавую траўму. У сувязі з супрацьстаяннем паміж дэманстрантамі і супрацоўнікамі праваахоўных органаў распачата некалькі крымінальных справаў у дачыненні да пратэстоўцаў. Па факце збіцця Луцэнкі пачатая крымінальная вытворчасць па артыкуле аб перавышэнні паўнамоцтваў. Злучаныя Штаты заклікалі сваіх грамадзян, якія маюць намер наведаць алімпійскія гульні ў Сочы сёлета ў лютым, праяўляць пільнасць. Папярэджанне апублікавана на сайце дзяржаўнага дэпартаменту ЗША. У дакуменце адзначаецца, што канкрэтных дадзеных аб патэнцыйнай пагрозе амерыканскім грамадзянам падчас алімпіяды няма. Тым не менш, амерыканцам, якія вырашылі паехаць у Сочы, рэкамендуецца не губляць пільнасці і праяўляць асцярожнасць, у прыватнасці пры карыстанні грамадскім транспартам. Асаблівае месца ў папярэджанні адведзеныя для амерыканцаў з нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі. Ім рэкамендуецца памятаць пра тое, што прыняты ў мінулым годзе ў Расіі закон аб забароне прапаганды гомасексуалізму у роўнай ступені распаўсюджваецца як на грамадзян Расійскай Федэрацыі, так і на замежнікаў. Адстаўка прэзідэнта Цэнтральнаафрыканскай рэспублікі Мішэля Джатодзія можа прывесці да абвастрэння становішча ў краіне і пагражаць бяспецы мірных грамадзянаў. З такой заявай выступіла міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International. Праваабаронцы лічаць неабходным больш хуткае ўвядзенне ў краіну дадатковых сіл міратворцаў. Amnesty International адзначае, што за апошні месяц ахвярамі міжусобных сутыкненняў на рэлігійнай глебе сталі больш за 1000 жыхароў Цэнтральнаафрыканскай рэспублікі. У Бангкоку 7 чалавек былі параненыя, калі невядомыя адкрылі агонь па ўдзельнікам антыўрадавай дэманстрацыі. Гэтую міжнародную навіну, як і іншыя, вы пачуеце праз гадзіну.